Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7 болды, Азаттық радиосын уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 28 январдагы эртең мененки берүүлөрдү Бишкектен баштап аларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар Кыргызстан коронавируска каршы чараларды күчөтүүдө.
Тер боюнча бүгүндө эң негизги баакы кедекте болгон маскалар, ишкиристер жана антибиотиктер анын баары биздин рынокто бар.
Мамлекет сериал тартууга 30 миллион сом бөлдү.
30 миллион сериалдарга бөлүндү деген негизи туура эмес. 30 миллион сериалдарга бөлүнгөн жок. 30 миллион аудиовизуалдык продукцияларга бөлүндү.
Ошондой эле эл аралык баян жана күн маектуга сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? АКШнын президенти Дональд Трамп Кытайга жардам колун сунду. Ал Twitterдеги баракчасына биз жаңы вирусун улам Кытай менен тыгыз байланыштабыз. АКШда бул илетке кабылгандар өтө аз санда катталса да, баары бир чочулуу бар. Кытайдын президенти Си Цзиньпинге өз жардамыбызды сунуштадык. Бизде мыкты адистер бар, деп жазды. 27 январда Кытайдын премьер-министри Ли Кэцян коронавирус биринчи жолу катталган Ухан шаарына барды. Кытайда өпкөнү сизген кең коронавирустан каза тапкандардын саны 81 адамга жетти. Бийлик 3000 чукул адам жаңы вирусту жуктуруп алганын ырастоодо. Расмий Бээжин вакцинасы табыла элек илдеттен улам Кытай жаңы жылына карата эс алуу күндөрүн 3 күнгө узартты. Коркунучтуу илдет башталгандан бери мунайдын баасы кескин арзандап, Кытай валютасынын куну түштү. Кеминде 60 миллион адам жашаган Хубей провинциясынан Ухань баштаган бир нече шаарында карантин уланууда. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башчысы Тедрос Аданом Гебрейесус Бээжинге келип, Кытай өкмөтүнүн өкүлдөрүнөн сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Адам организминде буга чейин кездешпеген вирустан улам дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү коопсуздук чараларын күчөтүштү. Кыргызстан Кытай менен каттамдарды убактылуу токтотконун премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев 27 январда өкмөттүк жыйында билдирди. Равшан Жээнбековдун иши боюнча тергөө аяктады. Учурда тараптар тергөө материалдары менен таанышууда. Бул тууралуу Жээнбековдун адвокаты Замир Жоошев Азаттыкка билдирди. 28 январда Равшан Жээнбековдун камалышына байланыштуу анын тарапкерлери жана жарандык активисттер маалымат жыйынын өткөрүшөт. Алар саясатчынын акча тең айыпка жыгылып, саясий куугунтукка кабылды деп эсептеп келишет. Равшан Жээнбековду 12 декабрда Ички иштер министрлиги камаган, ага Жазык кодексинин 244 беренеси барымтага алуу жана 264 беренеси массалык башаламандык уюштуруу боюнча айып коюлган. 14 декабрда буга дагы бир берене 309 бийликти күч менен басып алуу кошулганы кабарланган. Жээнбеков 7-8 августта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында Койташ айылында болгону үчүн буга чейин да Ички иштер министрлигине суракка чакыртылган болчу. 26 декабрда Бишкек шаар соту 1 май районунун сотунун чечимин күчүндө калтырып, Жээнбековду 9 февралга чейин камакта калтырган. Жээнбеков азыр номер 1 тергөө абагында камалып турат. Угандада аскердик учак кыйраган. Бул маалыматты аймактагы АКШ аскерлери ырасташты. Ага ылайык учак атып түшүрүлгөнүнүн эч кандай белгиси жок. АКШ куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Сони Легеттин айтымында Е-11А үлгүсүндөгү бомбалоочу учак Газниде кыйраган. Анын себептери иликтенүүдө. Кыйроонун себептери иликтенип жатат. Учак душмандын огунан кулаганын эч кандай белгиси жок, деди Легет. Бирок ал Кыргызстан канча кишини алып болгону тууралуу маалымдаган жок. Дагы бир аскер өкүлү учакты талиптер атып түшүрдүк деп мактанып жатышканы чындыкка дал келбесин Азат камилдерде. Угандадагы Талибан кыймылы Газни провинциясында жүргүнчү учак эмес, АКШнын аскердик учагы кыйраганын билдирген. Талиптердин өкүлү Забиулла Мушахиддин учак кырсыгы көптөгөн америкалык аскерлердин өмүрүн алган деп маалымдаган. Бирок адатта жоочтор курмандыктардын санын атайын көбөйтүп айтып келишет. Буга чейин Газни провинциясынын бийлигинин өкүлдөрү Ариана Афган Airlines аттуу мамлекеттик компаниясынын 83 жүргүнчүнү салып бараткан учагы талиптер көзөмөлгөн аймакта кырсыктаганын айтып чыгышкан болчу. Бирок аталган компания бул маалыматты четке каккан. Азиз Батукаевдин абактан бошотулганы боюнча соттук отурум бүгүн уланат. 1 май районунун соту Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулганы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөсүн угууну улантат. Адвокат Замир Жоошевдин азаттыкка маалымдаганына караганда, бүгүнкү отурумда иште күбө катары өтүп жаткан дарыгерлер көрсөтмө берүүсүн улантат.
Бүгүнкү соттук отурум саат 10:00 дайындалган. Күбөлөр улуттук гематология борборунда иштеген мурда врачтар келип көрсөтмө беришкерек.
Өткөн жумадагы жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Елена Гавриленко суралган. Мындан тышкары бул иште коррупция үчүн шектүү кол жеткен мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон дагы 3 мурдагы жетекчиге айыбы козголгон. Сот отуруму айыпталуучулардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусуз өтүп жатат. Башында сотко катышуудан Атамбаев өзү баш тарткан болсо, кийинчерээк 1-май райондук сотунун судьясы анын сот отурумуна катышуусуна тыюу салган. Нагатинскиде кармалган кыргыздар бошотулду. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузуу деген жүйө менен кармалган 10 кыргызстандык жарандар бошотулганын Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат катчысы Гүлбарчын Байымбетова азаттыкка билдирди. Анын айтымында мекендештер негизинен каттоого туруу эрежесин сакташкан эмес.
Каттоо боюнча бизде көпчүлүк учурда биздин жарандар баягы жумуш орду боюнча эмес, мындай өзүнүн тапкан тааныштар эмелер боюнча каттоо отурушат да. Анан бул албетте Россия тарабынан мыйзам бузганга туура келет да. Иштеген жеринен, анан жашаган жеринен тастыктама болгондон кийин, батыр жеңе болгондон кийин анан алар чыгарып беришет.
Байымбетованын маалыматына караганда, Орусиянын миграция кызматы ар бир айдын аягында мигранттардын арасында текшерүү жүргүзүп турат. Айрым соц тармактарда кыргызстандык мигранттарды текшерүү күч алды деген маалыматтар чындыкка дал келбейт, дейт басма сөз катчысы. Тажикстанда дээрлик 4 миллион сим карта каттоодон өтө элек. Тажикстандын байланыш кызматынын төрагасынын орун басары Адолат Абдурахманзоданын маалымат жыйынында билдиргенине караганда, бул сим карталар 96-жылдагы паспорттордун негизинде берилген. Өткөн жылдын башында тажик өкмөтү колдонуучулардын телефон номерлерин жаңы паспорттор менен кайра каттатуу зарылдыгын билдирген эле. Каттоодон өтпөгөн сим карталар өчүрүлө турганы айтылган. Телефон ээлерине берилген бул мөөнөт 15-февралда аяктайт.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 27-28 январда түнкүсүн жана эртең менен Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад областарынын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын, Баткен областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, күндүз кар Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоолуу аймактарында жаайт, Талас, Баткен областарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Ысык Көлдө -4.1, Таласта -3.2, Баткенде -0.5, Ош жана Жалал Абадта -1.4, Нарында -6, -11 градус суук болот. Баш калаа Бишкекте түнкүсүн жана эртең менен бир аз кар жаайт, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 0.2 градус жылуу болот.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7-ден 8-ге чейин,
8-ден 9-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-10:30 чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Кадырман угарман, эми уктуруусун негизги бөлүгүн баштайбыз. Өпкөнү сезгентүүчү Ухань пандемиясы тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле 2000 ашык киши ууга чалдыкты. Өлгөн адамдардын саны да күн сайын көбөйүп, бүгүнкү күнгө 82 кишиге жеткени маалымдалууда. Кыргызстандын аймагында коронавирус жугузгандар азырынча катталган жок. Гүлжан Турдубаеванын угалы.
Кыргызстан Кытайга кошуна мамлекет болгондуктан коронавирустун алдын алыш үчүн чаралар көрүлүп, чек ара өткөрмө бекеттеринде санитардык карантиндик көзөмөл күчөтүлүп, оорунун алдын алуу боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Ар бир учуп келген авиакаттамдар, темир жол жана кара жолдор, Кытайдан алынып келип жаткан бардык өндүрүм катуу көзөмөлдөн өтүп жатканын премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 27 январда өкмөттүк жыйында билдирди.
Саламаттык сактоо министрлиги вирусту көзөмөлдөө боюнча өзүнчө ыкчам штаб түздү. Чек арадагы көзөмөл өткөрүү пункттарында жана эл аралык Манас жана Ош шаарындагы аэропорттордо коронавирусту текшерүү үчүн тепловизор бардык ошо кирип аткан чек ара пункттарына коюлду. 23-ден баштап Кытай эл республикасы менен боло турган каттамдардын баары токтоду. Өзгөчө Торгарт, Иркетиштан чек ара пунктунда бардык кыймыл аракеттер токтоду.
Саламаттыкты сактоо министрлиги өкмөткө көп киши чогулган жерлерде көзөмөлдү күчөтүп, жарандарды беткап кийип жүрүүнү жана тамак аш колдонууда бардык санитардык нормаларды сактоону сунуш кылып жатат.
Дары дармектер боюнча бүгүнкү күндө эң негизги баакы керектүү болгон маскалар, тышкы иштер жана антибиотиктер, анын баары биздин рынокто бар. Андан чыгары дагы азыр тапшырмаларды берип жатабыз, дагы запастарды кармабы.
Деди саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев. Министр учурда кампаларда 3,5 миллиондой беткап бар экенин билдирди. Ал чек ара бекеттеринде коронавирусту аныктоочу 13 тепловизор иштеп жатканын жана алар жетишсиз экенин да кошумчалады.
Жетпеген тепловизорлор боюнча азыр иш алып барып, ошолорду койгонго азыр жумуштар жүрүп жатат. Мүмкүндө Кыргызстанда коронавирус менен ооруган киши катталган жок жана Кандай фейк сайтта чыгып аткан бул туура эмес маалымат. Кошуна мамлекет Казакстан, Россия мамлекетте, Тажикстан, Өзбекстан адагы бага катталды деп маалымат келген жок.
Тышкы иштер министрлиги коронавирус чыккан Ухань шаарында Кыргызстандын 15 жараны бар экенин билдирди. Алардын 14 студенттер жана бирөө жеке ишкерлер.
Коронавирус боюнча тышкы иштер министрлиги Кыргыз Республикасынын Кытай Республикасындагы элчилиги, Кытай Республикасынын тышкы иштер министрлиги менен абдан тыгыз иштешип жатат, күн сайын байланышып, күн сайын консультация жүрүп жатат. Оору чыккан шаарда 50 жакын жараныбыз болгон. Алардын көпчүлүгү бул студенттер, окуу жайындагы каникулга байланыштуу көпчүлүгү Кыргызстанга кайтып келишкен, же болбосо Кытай Эл Республикасынын башка региондорунда азыр жүрүшөт.
Деди тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев. Алар да Кытай бийлиги оору күчөп бара жатканына тынчсызданууда. Өпкөнү сезгенген вирус тездик менен жайылып, Кытайдын өзүндө эле 2000ден ашык киши ооруга чалдыгып, 80ден ашык киши каза тапты. Кытайда коронавирус биринчи катталган Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо жөнүндө көрсөтмө берилди. Миллиондогон киши жашаган бул калада коомдук транспорт тыптыйпыл токтоду. Бийлик темир жол вокзалы менен аэропорту да убактылуу жапты жана туристтерди Ухандан улак болууга чакырып жатат. Ошондой эле Хуавей провинциясында, Ухандан башка дагы 10 ашык шаарларда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Эми ушул теманы күн маек менен улантабыз. Кытайда кыргызстандыктардын акыбалы кандай? Алар өлкөгө кайтып келүүгө шарттар түзүлгөнбү? Дүйнөнү чочулткан вируска карата Борбор Азия өлкөлөрү эмне кылып жатат? Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев менен маектешип бул суроолорду узаттык. Алгач айтсаңыз, Кытайдагы кыргыз жарандары менен азыр байланыш кандай?
Кытай Эл Республикасында жүргөн кыргыз жарандары менен азыр Кыргыз Республикасынын Пекин шаарындагы элчилиги түзмө-түз байланыштуу болуп атат. Алар бири-бири менен интернет аркылуу, WeChat, WhatsApp, телефон аркылуу сүйлөшүп турушат. Жалпысынан алганда жарандар тынч, арасында сырт болгон ооругандар жок. Кээ бирлери кооптонууну билдирүүдө да. Кээ бирлери Кытайда эле кала беребиз дегендер болсо, кээ бирлери жакын арада кетебиз дегендер да бар. Ошондуктан ар кандай ой пикирлерди айтышууда.
Чек аралар эми жабык болсо, алар бул жака кантип келишет? Кандай жолдор бар?
Кыргыз Кытай чек арасы жабык, бирок эгерде кетүүнү каалагандар болсо, авиа катамдар менен кете берсе болот. Мисалы Пекин шаарынан Россия Федерациясынын бир топ шаарларына түз авиа каттамы бар. Мындан тышкары Пекин шаарынан дагы Казакстан Республикасынын Нур Султан, Алматы шаарларына авиа каттамдар бар. Ошол авиа каттамдар менен кетүүчүлөр узуп кете берсе болушат болот. Анан аларда ошол авиа каттамдар менен кетип аткандар да бар.
Анан Кытайга саякаттап же иш балким бизнес менен баргандарга силердин министрлик тарабынан кандайдыр бир маалыматтык колдоо болуп жатабы? Кандай көрсөтмөлөрдү аларга берип атасыңар?
Тышкы иштер министрлиги бир апта мурда эле ушул Кытай Эл Республикасына бара турган биздин жарандарга атайын маалыматты берген. Ал тышкы иштер министрлигинин интернет баракчасында илинүү. Мындан тышкары бүгүн дагы тышкы иштер министрлиги атайын билдирүү жасап баракчасын илип койду. Ал жерде Кытай Республикасына бара турган жарандарга суроолор болсо, же болбосо жардам керек болсо, кайсы телефонго чалса болот, кантип биздин элчилик менен байланышса болот, же болбосо Бишкектен кетпей туруп биздин консулдук кызмат департаменти менен кандайча байланышса болот деген маалыматтар камтылган. Ошол жерде көрсөтүлгөн телефондор менен күндүз да түнү менен дагы чалып байланышып керектүү маалымат алса болот.
Азыр эми мына чек ара жабык турбайбы? Эки жактан тең товар өткөн жок. Мунун баары тышкы соода менен экономикага кедергисин тийгизбейби? Эгер дагы деле ушул чек ара ачылбаса да?
Азыркы мезгилде Кытай кыргыз чек арасы жабык боюнча турат. Эч кандай жанагы өндүрүмдөр ары бери өткөн жок. Ошондуктан бул мындан кийин дагы чек ара кандай болот белгисиз. Ошондуктан бул иштин биздин экономикага соода саттыкка кандай таасир тийгизерин азыр айтыш кыйын. Бул боюнча биздин экономика министрлик жанагы бажы кызматы эмне ошолорду тагыраак маалыматты бере алса керек.
Анан эми бул чөлкөмгө оору келе элек да, бирок Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрликтери оорунун алдын алуу үчүн кандайдыр бир координациялык иш чараларды жүргүзөбү, кандай бир чогуу бир иш аракеттерди кыласыңарбы?
Албетте, биз азыр Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министрлиги Борбордук Азиядагы башка мамлекеттердин тышкы иштер министрлиги менен, мындан тышкары Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги менен байланышып, маалымат алмашып, консультациялар жүргүзүп турабыз. Мындан тышкары биздин Пекинде жайгашкан элчилигибиз дагы ошол жерде шаардагы башка КМШ өлкөлөрүнүн элчиликтери менен байланышып, маалымат алмашып турушат. Бири бири менен ар дайым тыгыз байланышталар. Сондуктан эгерде аларда кандай жаңылыктар боло турган болсо, алар биз менен бөлүшөт. Биздеги шарттар боюнча биз аларды кабарлап турабыз. Негизинен бул багытта иш аракеттер саламаттык сактоо министрликтер тарабынан жүргүзүлөт. Саламаттык сактоо министри да кабарлап кетти. Ал башка мамлекеттердин министрлер менен дагы түз байланышка чыгып, маалымат алмашып, тажрыйба алмашып, консультация жүргүзүп жаткандыгын билдирди.
Эми Уханьга кайрылып келсек, ал жактагы кыргызстандыктар тууралуу мына кечээ сиз маалымат бердиңиз. Анан аларды алып чыгып кетүү боюнча кандайдыр бир маселе каралдыбы өкмөттө?
Негизинен Ухань шаарында 550 кыргыз жарандары билим алат, бирок көпчүлүгү каникулга чыгып кетишип, азыр Кыргызстанга кайтып келишкен же болбосо Кытайдын башка шаарларында жүрүшөт да. Ал эми азыркы учурда болсо 15 жаран менен биздин элчилик байланышып турат. Алардын 14 студенттер, бири болсо ошол жерде эмгектенген биздин жараныбыз экен. Бизде так тизмеси, аты жөнү, телефондору, номерлери баардыгы бар. Алардын арасында сырткоолоп ооруп калгандар катталган эмес. Ошондуктан биз алар менен түзмө түз байланышта турабыз. Айта кетчү нерсе, азыр эвакуация боюнча, аларды алып чыгып кетүү боюнча бир да мамлекет иш аракетти жүргүзгөн жок. Себеби Кытай бийлиги эвакуация боюнча эч кандай чечим кабылбай элек. Ухань шаары кандай жабык болсо, ошол боюнча жабык боюнча турат. Башка бир дагы мамлекет мына бүгүнкү күнгө карата өздөрүнүн жаранын алып кеткен жок. Мисалы, биздеги маалыматтар боюнча Ухань шаарында Россиянын 500, Казакстандын 100 жакын, Өзбекстандын, Түркмөнстандын 30 чамалуу жарандары бар экен. Бирок азырынча Кытай бийлиги тарабынан аларды алып кетүүгө эч уруксат берилген жок. Бирок албетте бул мамлекеттер ошол жерде биз өздөрүнүн жарандарын алып кетүүгө шарттарды карап, азыркы мезгилде ойлонуп жаткан учурунда, анан Кыргыз Республикасынын өкмөтү дагы бул багытта иштер жүргүзүп атат. Биз дагы кандай шарттарда кандай алып чыгып кетсе болот деген иш аракеттерди тактап атабыз.
Рахмат. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Азаттык радиосунун 28-январдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Кытайга жардам колун сунду. Равшан Жээнбековдун иши боюнча тергөө аяктады. Ооганстанда аскердик учак кыйраганы маалым болду. Кыргыз эл аралык баян менен улантабыз. Иранда Бахай динин тутунгандар улуттук күбөлүк же тек жайын ырастаган ID карта ала албай калышы мүмкүн. Бул болсо алар өзлөрүнүн дининен баш тартышы керек. Буга Тегеран киргизген жаңы чектөөлөр түрткү болууда. Эрежеге ылайык документ толтурууда 4 гана негизги динди белгилөө зарыл. Бахай дини алардын арасында жок. Эл аралык укук коргоо уюмдары муну адам укугун одоно бузуу деп атады. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Иранда улуттук ID күбөлүк мамлекеттик кызматтарды пайдаланууда, банк иштеринде сөзсүз керек. Аны алуу үчүн жаран атайын форманы толтуруп тапшырат. Ал жерде динин дагы белгилөө зарыл. Буга чейин Ирандын конституциясы тааныган 4 дин — ислам, христиан дини, иудаизм жана зороастризмден тышкары башка диндер деген дагы атайын опция бар эле. Эми жаңы эрежелерге ылайык ал опция жоюлат. Ошол себептен Ирандагы диний азчылыкты түзгөн бахаилерде тандоо калган жок. Алар же 4 диндин бирин тандашы керек, же улуттук күбөлүктөн баш тартууга аргасыз болушат. Иранда бахаи динин тутунгандардын саны 350 000 чукул. Укук коргоочулар бийликтин бул аракетин 1979 жылкы ислам революциясынан берки бахаилерге каршы дискриминациялык саясаттын дагы бири катары сынга алышты. Нью-Йоркто жайгашкан Ирандагы адам укуктары боюнча борбордун аткаруучу директору Хади Гемин документ тапшыруу процессин эл аралык укуктуу болуп көрбөгөндөй одоно бузуу деп атады.
Бул жаңы эреже менен Иран өкмөтү көптөгөн диний азчылыктарды негизги укуктарынан ажыратып жатат. Мындан улам алар негизги мамлекеттик кызматтардан колдон албай калышат.
Деп жазды Гэми 27 январдагы билдирүүсүндө. Документ толтурууда башка диндер деген опцияны алып салууга былтыр жыл башында консервативдүү депутаттардын бири Мохаммад Джавад Аптахи чакырган. Ал бул вариант шайтан секталарды мыйзамдаштырып салганын жүйө келтирген. Ашынган исламчылар бахаилерди дал ушундай атап коюшат. Лондондагы бахаилер коомунун маалымат катчысы Симин Фахандей 24 январда Азаттык радиосунун Иран кызматына билдиргендей, бул бахаилерге Тегеран көрсөткөн басымдардын бир гана мисалы.
Соңку 40 жылдан бери өзгөчө акыркы жылдары бахаилерге каршы медиалардан жек көрүүчүлүк пропагандасы кеңири жайылып жатат. Бир нече жылдан бери мындай маанидеги макалалардын, фильмдердин саны кескин өстү.
Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иран бийлиги бахаилерди алардын дини үчүн гана койгондуктап камакка алган учурлар көп кездешерин билдирди. Уюм кошумчалагандай, Иран бийлиги бахаилердин сөөгү көмүлгөн жайларды дагы кыйратышууда. Соңку жылдары бахаилерге университеттерге баруу дагы тыюу салынган. Алардын жеке ишканалары жабылып, ондогон бахаилер белгисиз айыптар менен камакка алынган. Иран боюнча Улуттар уюмунун атайын баяндамачысы Джавид Рахман 2019 жылкы отчётунда бахаилер репрессиянын болуп көрбөгөндөй түрлөрүнөн куугунтуктоолордон жабыркап келишери жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темалар менен эфирди улантабыз. Бишкектеги Кембридж Скул тил үйрөтүүчү мектептин директору Нигериянын жараны Али Тиджани Абубакырды өлтүрдү деп шектелген адам 7.5 жылга кесилди. Бул адам өлтүрүү айыбы үчүн берилген эң төмөнкү жаза катары бааланууда. Мирлан Кадыров теманы улайт.
Жогорку соттун басмасөз кызматынын өкүлү Адил Жанбек уулунун билдиришинче, Бишкектеги Кембридж Скул тил үйрөтүүчү мектептин директору Нигериянын жараны Али Тиджаны Абубакарды өлтүрүүгө айыпталган Жазык кодексинин 138 беренеси боюнча айыптуу деп табылган. Анын негизинде 7.5 жылга эркинен ажыратылып, 90 000 сом айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Соттун мындай өкүмүн Бишкек шаарынын Свердлов райондук соту чыгарган.
Кыргыз Республикасынын Жазык кодексинин 138 беренесинин 3 бөлүгүнүн 1 пункту боюнча этиятсыздыктан киши өлтүрүүгө, анын натыйжасында өзүн өзүн өлтүрүүгө же болбосо эки жандан көп адамдын өлүмүнө алып келген кылмыш иши да бул.
Нигериялык мугалимдин өлүмүнө шектелип 23 жаштагы жигит учурда Кыргызстандагы түзөтүү мекемелеринин биринде жазасын өтөп жатат. Анын жакындары 7.5 жылга эркинен ажыраткан соттун чечими менен макул эместигин билдирип, шаардык сотко апелляциялык арыз жазгандыгы маалым болду. Бирок соттолгон адамдын апасы уулуна чыккан өкүмү тууралуу интервью берүүнү каалаган жок.
Эч кандай интервью бере албайм.
2019 жылы 2 июлда Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун жанында Нигериянын 34 жаштагы жараны Кембридж Скул тил үйрөтүү мектебинин мугалими Али Тиджани Абубакар сабалып, ооруканада 2 күн комада жаткандан кийин көз жумган. Кылмышка шектүү киши нигериялык жаран менен кокусунан чырдаша кеткенин, өкөө мурда тааныш болбогондугун айтып көрсөтмө берген. Чыр Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун кире беришинде чыккан. Ал арада маркум Алинин атасы Тиджани Абубакар уулун өлтүргөн адамды кечирип, милицияга тосма арыз жазып бергендиги белгилүү болду. Буга айыптуунун ата-энеси кечирим сурап келгендиги себеп болгон.
Баламдын тагдыры ушундай экен. Балким анын маңдайында сен Кыргызстандан өлөсүң деп жазып койгон. Ал жазыктан эч кайда кача албайсың. Баламды урган баланын ата-энеси кечирим сурап келишти. Ал деле атайын кылган жок да. Макул болуп тосмо арыз жазып бердим. Менин 11 балам бар. Али үйдүн 4-түнчү баласы болчу. Алидан башка дагы бир агасы азыр Кыргызстанда иштейт. Калган балдарым Нигерияда жашашат. Алинин аркасында бир кызы калды. Алар азыр Нигерияда. Кыргыз сотуна жана баламды өлтүргөн адамга менин эч кандай доом жок. Дагы бир жолу айтайын, баламдын тагдыры ушул экен.
Деди Алинин атасы Тиджани Абубакар. Деген менен Бишкектин чок ортосунда Чаламандын чак түшүндө Али Тижани Абубакардын өлтүрүлүшү убагында кыргыз коомчулугун бир топ эле дүрбөткөн. Айрымдар бул окуяны өлкөнүн беделине сокку урган окуя катары да баалашкан. Чет элдик медиада бул окуя Кыргызстандагы криминалдык кырдаалдын күчөшү катары мүнөздөлгөн. Ошол эле кезде эксперттер өлкөнүн туризм тармагында жана инвестициялык климатына терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин айтышкан. Ал эми интернеттеги социалдык тармактарда бир топ блогерлер чет элдик мугалимди уруп өлтүргөн кылмышкер мыйзамдын бардык катаалдыгы боюнча жазаланышын талап кылышкан. Юрист Клара Соронкулова адам өлүмүнө байланыштуу болгон бул иштин күнөөкөрүн 7.5 жылга эркинен ажыратылышы жаңы кодекстердеги гумандуулукка байланыштуу болгон деп эсептейт.
Кылмыштар үчүн мисалы киши өлтүрүү боюнча жеңилделди да, жаңы жазык кодекс боюнчачы жазалар жеңилдеди да, эгерде мурун мисалы максимальный срок решениясы 30 жыл болсо, азыр максимальный срок 20 жыл. Ошого карата калган немелер дагы жазалар да жеңилдеди да. Ошондуктан мүмкүн 7 жыл деген туура мындай салыштырмалуу жанагы сапар сактын өкүмүн алып көрө турган болсок, ал жерде коррупцияга 14 жыл берет да. Ага салыштырмалуу киши өлтүрүү деген оор кылмыш да. Мындай салыштырып көргөндө да немеси боюнча, коомдук мааниси боюнчачы, колго келтирилген зыяны боюнча адамдын өмүрүнөн кымбат эмне болмок эле.
Нигериялык 34 жаштагы Али Абубакар Бишкектеги Кембридж Скул мектебинде 20 жылга жакын убакыттан бери сабак берип келген. Анын сөөгү 2019 жылы 5 июлда Байтек айылындагы чоң арык көрүстөнүнө коюлган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Маданият темасы менен эфирди улантабыз. Кыргыз өкмөтү быйыл кино тартууга 30 миллион сом бөлдү. Анын 10 миллион сомуна телесериал тартылат. Мамлекеттик буйрутма менен тартыла турган тасмалардын жөн жайына Зайырбек Ажыматов кызыкты.
Буга чейин массалык маалымат каражаттары өкмөт сериал тартуу үчүн маданият, маалымат жана туризм министрлигине 30 миллион сом бөлгөнүн жазган. Ал сумма бир нече тасма тартууга бөлүндү. Бул тууралуу кинематографисттер союзунун төрагасы режиссер Айбек Дайырбеков кеп кылды.
30 миллион сериалдарга бөлүндү деген негизи туура эмес. 30 миллион сериалдарга бөлүнгөн жок, 30 миллион аудиовизуалдык продукцияларга бөлүндү. Алардын ичинен менин билишимче 10 миллионуна сериалдар тартылат, калган 20 миллионуна балдарга, жаштарга, өспүрүмдөргө арналган тасмалар же патриоттук тасмалар тартылат. Факт боюнча карай турган болсок, Кыргыз Республикасынын кино жөнүндөгү мыйзамында бюджеттин 0.1%нен жогору акча бөлүнүш керек да негизи киного. Биз болсо жылына эле ошол биздин кино тармагына ошол акча толугу менен бөлүнбөйт да.
Өкмөттүн сериал тартуу боюнча демилгеси кыргыз сериалынын эгемен Кыргызстандын тарыхында жарык деп жанып, кайра жалп деп өчкөн аянычтуу тагдырын эске салды. Кыргыз киночуларынын сериал тартууга ышкысы өткөн кылымдын 90-жылдары башталып, 2000-жылдардан кийин ал тасмалар кадыресе өз көрөрмандарын таап, бирок бул иш аз өтпөй токтогон. Ошол кезде Апамдын махабаты, Чиркин өмүр, Кууш жолдо, Кара жолдой сыяктуу сериалдарды тарткан актер режиссер Мурат Мамбетов анын себебин мындайча баяндады.
Биз 2003 жылы мына мен Жеңиш Күлөзбеков болуп сериалдар баштап атканда биз дагы акырындан акырындан көнүп атканбыз, акырындан акырындан бир тажрыйба алып атканбыз. Эгерде бизди жаппай ошол бойдон кыргыз сериал келе берсе, азыркы учурда биздин деңгээлибиз бийик эле болмок. Биз деле казактар, өзбектер деп эле тартып калмакпыз. Бирок ким айтканын билбейм, кыргыздарга кыргыз сериал студиясы кереги жок деп туруп жаап салган. Ошон менинче сериал деген бул аябай керектүү нерсе.
Мамбетов убагында мамлекеттик телерадио корпорациясынын жетекчилиги бир камера болсо да аракеттенип жаткан чыгармачыл топтун кыргыз сериал студиясын жаап иш токтоп калганына өкүндү. Адистин айтымында Орусияда, Казакстанда жана башка өлкөлөрдө жекеменчик студияда тартылган сериалдар болсо, аны телеканалдар сатып алып элге көрсөтөт. Бул маселе Кыргызстанда азырынча өз жолуна түшө элек. Сериал тартуу өзүн өзү актабаган жанр. Ошондуктан жеке кино студиялар сериал тартканга кызыкпайт. Кино адистери бир кезде кыргыз коомчулугун Бразилия жана Мексика өлкөлөрүнүн телесериалдары, акыркы жылдарда Корей жана түрк сериалдары каптап, өздөрүнүн таасирин жүргүзүп жатканын айтып келишет. Кыргыз фильм киностудиясынын жетекчиси Айбек Мусаев өкмөттүк каржыга тартыла турган тасмаларда эң башкы 3 тема: адам, үй бүлө, мекен болуусу керек экен. Эң башкысы мамлекеттик идеология камтылууга тийиш экенин билдирди.
Сериал 10 миллион бөлүнгөн, 2 сериал тартылыш керек, 12 сериядан, 10-12 сериядан да, 10-12 сериядан деп. Көргөн кеңеш өзүнчө түзүлөт, министр түзөт да. Ошол комиссия бир айдын ичинде сценарий конкурс жарыяет да. Андан кийин уже сценарийди ким утса, ошол кишилерге биз акча просто бөлүп беребиз.
Мусаев сериалдарды тартуу качан башталып, качан соңуна чыгары сценарий аныкталгандан кийин гана белгилүү болот деди. Режиссер Темир Бирназаров бул жаатта өзгөчө пикирде. Ал кино тартууга мамлекеттик казнадан жыл сайын миллиондогон каражат жумшалып жатканы айтылып, бирок ал акчага кандай тасмалар тартылганы, тартылган тасмалар өздөрүн канчалык деңгээлде актаганы тууралуу маалыматтар ачык айтылбай жүргөнүнө кейип келет. Сайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Толкунду бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык мен кадырман угарман, Азаттык радиосунун уктурууларын Бишкектен улантабыз. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика турмугунун IT секторундагылардын 2019 жылдагы кирешеси миллиард сомго чукулдап барды.
Биздин ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны дагы 40% көбөйдү. Мына 4-чү
кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов менен маек бар.
Аябай каткырып отурду да, өзгөчө Асан Куш Ашен экөөбүз ойногондо.
Толкунду которбой туруңуз. Бүгүн 28-январь, күнгө шейшемби, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, алгач жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Кытайга жардам колун сунду. Трамп Твиттердеги баракчасына: биз жаңы вирустан улам Кытай менен тыгыз байланышып жатабыз. АКШда бул илетке кабылгандар өтө аз санда катталса да, баары бир чочулоо бар. Кытайдын президенти Си Цзиньпинге өз жардамыбызды сунуштадык. Бизде мыкты адистер бар, деп жазды. Кытайда өпкөнү сезгенкен коронавирустан каза тапкандардын саны 81 адамды түздү. Бийликке 3000 кечиресиздер, бийлик 3000 чукул адам жаңы вирусту жуктуруп алганын ырастады. Расмий Бээжин вакцинасы талап экилдеттен улам Кытай жаңы жылына карата эс алуу күндөрүн 3 күнгө узартты. Коркунучтуу элдет башталгандан бери мунайдын баасы кескин арзандап, Кытай валютасынын куну түштү. Кеминде 60 000 адам жашаган Хубей провинциясынын Ухан баштаган бир нече шаарында карантин уланууда. Кыргызстан Кытай менен каттамдарды убактылуу токтотконун өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 27-январда өкмөттүк жыйында билдирген. Рашан Жээнбековдун иши боюнча тергөө аяктады. Учурда тараптар тергөө материалдарынын таанышууда. Бул тууралуу Жээнбековдун адвокаты Замир Жошев Азаттыкка билдирди. 28-январда Рашан Жээнбековдун камалышына байланыштуу анын тарапкерлери жана жаран активисттер маалымат жыйынын өткөрүшөт. Алар саясатчынын акчадан айыпка жыгылып, саясий куугунтукка кабылды деп эсептеп келишет. Рашан Жээнбеков 12-декабрда ички иштер министрлиги тарабынан кармалган, ага жазык кодексинин 244-беренеси барымтага алуу, 264 массалык башаламандык уюштуруу боюнча айыпты коюлган. Ошондой эле 14-декабрда дагы бир берене 309 бийликтик күч менен басып алуу беренеси кошулганы кабарланган. Бишкек шаар соту 26-декабрда кечиресиз Рашан Жээнбековду 9-февралга чейин камакта калтырган. Ал азыр номер 1 тергөө абагында кармалып турат. Угансанда аскердик учак кыйраган. Бул маалыматты аймактагы АКШ аскерлери ырасташты. Ага ылайык учак атып түшүрүлгөнүн эч кандай белгиси жок. АКШ куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Сони Легеттин айтымында Е-11А үлгүсүндөгү бомбалоочу учак газинде кыйраган. Кыйроонун себептери иликтенүүдө, учак душмандын огунан кулаганын эч кандай белгиси жок, деди Легет. Бирок ал кырсыктан канча кишини алып болгону тууралуу маалымдаган жок. Дагы бир аскер өкүлү учакты талиптер атып түшүрдүк деп мактанып жатышканы чындыкка дал келбесин Азаттыкка билдирди. Угансандагы талибан кыймылы Газни провинциясында жүргүнчү учак эмес, АКШнын аскердик учагы кыйраганын билдирген. Буга чейин Газни провинциясынын бийлигинин өкүлдөрү Ariana Afghan Airlines аттуу мамлекеттик компаниясынын 83 жүргүнчүнү салып бараткан учагы талиптер көзөмөлдөгөн аймакта кырсыктаганын маалымдаган, бирок аталган компания бул маалыматты четке каккан. Азиз Батукаевдин абактан бошотулганы боюнча бүгүн дагы соттук отурум уланат. 1-май райондук соту Крим түбөлүү Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулганы боюнча күбөлөрдүн көрсөтмөсүн угууну улантат. Адвокат Замир Жошевдин Азаттыкка маалымдаганына караганда, бүгүнкү отурумда дагы иште күбө катары өтүп жаткан дарыгерлер көрсөтмө беришмекчи. 23-январдагы жараянда улуттук гематология борборунун дарыгери Ильяна Гавриленко суралган. Мындан тышкары бул иште коррупция үчүн шектүү болуп жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган дагы 3 мурдагы жетекчиге айыбы угузулган. Алар коюлган күнөөгө макул эмес экенин айтып жатышат. Сот отуруму айыпталуучтардын бири мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусуз өтүүдө. Тажикстанда дээрлик 4 миллионго жакын сим карта каттоодон өтө элек. Тажикстандын байланыш кызматынын төрагасынын орун басары Адулат Абдурахманзоданын маалымат жыйынында билдиргенине караганда, бул сим карталар 96-жылдагы паспорттордун негизинде берилген. Өткөн жылдын башында тажик өкмөтү колдонуучулардын телефон номерлерин жаңы паспорттор менен кайра каттатуу зарылдыгын билдирген. Каттоодон өтпөгөн сим карталар өчүрүлө турганы айтылган, телефон ээлерине берилген бул мөөнөт 15-февралда аяктайт. Кайгоо милициясынын иши тууралуу маалымат берилет. Анда жарым жылдан ашуун убакыттан бери Бишкек шаарында иштеп жаткан кайгоо милициясынын аткарган иштери тууралуу сөз болот. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз катчысы Тилек Оторов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында былтыр июль айында кайгоо күзөт кызматы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын ортосунда кайгоо милициясы түзүлүп Бишкек шаарында иштей баштаган. 28-январ күнү мына ушул кызматтын пилоттук негизде Бишкекте жүргүзгөн иши тууралуу кенен айтылмакчы.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандын жогорку технологиялар паркынын мүчөлөрү 2019-жылы дээрлик 1 миллиард сомго жакын киреше менен чыкты. Бул мурдагы жылга караганда 2 эсеге көп. Бирок адистер ушунун өзү деле аздыкларын. Кыргызстандык программисттер долларды эсептеп миллиарддык көрсөткүчтөргө жетсе болорун айтышат. Азырынча аталган уюмда 80 мекеме катталып турат. Дагы ушунча фирма паркка катталбай иш алып барса, көпчүлүк айтишниктер көнүскө жумуш кылышат. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү программисттердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылабыз. Түрмөктө Эрнис Нурматов сунуштайт.
Жогорку технологиялар паркы жөнүндөгү сөзүбүздү биз анын мүчөсү же резиденти болгон Timely Soft компаниясынан баштайбыз. Бишкекте катталган бул жоопкерчилиги чектелген коому IT кызматтарынын дээрлик көпчүлүк түрлөрүн, анын ичинде веб-сайттарды жасоо жана программалык камсыздоо сыяктуу кызматтарды көрсөтөт. Фирма өзү ачылган учурда эле жогорку технологиялар паркына мүчөлүккө кошулган жана азыр аталган парктын алдыңкы үчтүгүнө кирет. Timely Soft компаниясынын директору Андрей Гуринов мындайча сөз баштады.
Наша компания резидент парка высоких технологий с 2013 года.
Биздин компания жогорку технологиялар паркында 2013 жылдан бери резидент болуп келет. Башкача айтканда, биз бул паркка эң биринчилерден болуп киргенбиз. Биз көбүнчө ири кардарлар менен иштөөгө багытталганбыз жана өзүбүздүн өнүмдү чыгаруунун үстүнөн иштейбиз. Ири бизнестер, билим берүү, ресторандык бизнестерди тейлейбиз. Учурда бизде кеминде 70 киши иштейт.
Из отраслей то образование
деди Андрей Гуренов. Коммерциялык сыр болгон үчүн кеп болгон фирма өзүнүн кирешеси жана пайдасы жөнүндө маалыматтарды ачык келтирген жок. Паркка мүчө болгон башка компаниялардын киреше чыгашасы да өзүнчө бөлүп көрсөтүлбөйт. Бирок жогорку технологиялар паркы резиденттеринин кирешелерин жалпы жонунан эсептеп жыйынтык чыгарып турат. Парктын директору Алтынбек Исмаилов узаган жылдын санагын Азаттыкка айтып берди.
Чынында айтсак, биз ошол 2019 жылдын аягында мындай өзүбүзгө бир чоң план койдук да. Өзүбүздүн ошол кирешебизди 1 миллиардка жеткирсекпи деп эңседик да. Анан кийин 2019 жылдын аягында 1 миллиардка чын айтсак жетпей калдык, бирок 972 миллион сомдон ашык биздин резиденттер киреше тапты. Анан кийин эң маанилүүсүн мындай алып көрсөк, мына биздин ишканаларда иштеп жаткан адистердин саны дагы 40% көбөйдү. Мына 4-чү кварталдын жыйынтыгын алсак 762 адис азыр ошол иштеп жатат биздин эмелерде, резиденттерде. Жанагы фонд оплаты труда деп атабыз, ошол кирешенин канча пайызы ошол зарплата аркылуу төлөнөт, ал дагы 40-50% чоңоюп 401 миллион сомдон ашты. Бул болсо ушул акчаны биздин ушул адистер зарплатага алып алат да.
Кирешенин өсүшүнө мүчөлөрдүн көбөйгөнү да себеп болгондой. Анткени 2018 жылы эле жогорку технологиялар паркында 40 мүчө болсо, 2019 жылдын жыйынтыгында алар 81 жетти. Бул компаниялар кирешесин негизинен чет жака экспорттоодон табышат.
Экспорт Биз үчүн экспорт абдан маанилүү. Экспорттун ошол мындай үлүшү болсо 86%. 86% ашты да, башкача айтканда 841 миллион сомдон ашты. Анан 30 ашык мамлекеттерге экспорттоп жатабыз. Алардын ичинен Америка Кошмо Штаттары, Америка Кошмо Штаттары болсо 28%га мындай жакын, биздин ошол кирешебиздин 28%га жакын экспорттоп жатабыз. Эң чоң мындай биз үчүн рынок болуп эсептелет. Анан кийин ошол жакка экспортубуз дагы 31%дан өйдө өстү да 2019-жылычы. Мындан тышкары Ирландия мамлекети бар, ал жерге 13% эме кылып экспорттоп жатабыз. Ал Ирландиядагы 40%ге жакын чоңойду. Мындан тышкары Казакстан, Россия, Кипр, Япония, анан кийин баса белгилеп кетсек, мына Великобритания мамлекети менен мындай дагы мындай эки тараптык катнаш өнүгүп эки эсе көбөйдү 2019-жылычы. Китай, Австралия, ошентип көп-көп өнүккөн мамлекеттер менен чогуу иштешип, мына биздин ишканаларыбыз мындай жакшынакай бир жыйынтыктарды көрсөтүп жаткан кези.
Албетте, ушул көрсөткүчкө жетүү деле оңой болгон жок. Бул дээрлик 6-7 жылдык иштин үзүрү. Жогорку технологиялар паркы алгач негизделген 2013-жылы ага мүчөлөрдүн кирешеси болгону 14 миллион сом болгон. 2014-жылы 80 миллион сом, 2015-жылы 129 миллион сом, 2016-жылы 241 миллион сом болгон. Киреше 2017-жылы 500 миллиарддан ашкан. Тагырагы 518 миллион сом болсо, 2018-жылы 635 миллион сомго жеткен. Былтыр болсо, жогоруда белгилегендей сумма 972 миллион сом болуп отурат. Башкача айтканда, киреше 5 жыл мурдагыга караганда 10 эсе көп. Мурдагы жылга салыштырмалуу 2 эсе көп болуп турат. Жогорку технологиялар паркынын негиздөөчүсү, азыр мекеменин байкоочу кеңешинин мүчөсү болуп турган Азиз Абакиров буларга токтолду.
Биз негизинде эч ким ишенген жок да бизге. Бизде программист барбы деп ушундай суроо берген да бизгечи. Биз эмне экспорт кыла алабызбы? Биз Америкага бир дагы мыкты саткан эмеспиз деп, эмнени сатабыз тияка деп ушундай суроолор көп болчу. Эмнеге кереги бар бизге жогорку технология парктык? Мына биздин кыргыз маалымат технология программды камсыздоо иштеп чыгуу компаниялардын бирикмеси чогуу биз ошол долбоорду чыгарганбыз. Койчумановдун инвестициялык совет кеңешменин площадкасынын негизинде да мындай чоң пландар пайда болуп, биринчи жылы биз Россия Казакстанга экспорт жасаганбыз. Азыр биз биринчи орунда Америка Кошмо Штаттары турат. Түзмө түз кыргыз IT компаниялар мына мурда мыкты да саткан эмеспиз өмүр бою. Азыр мына Америкага биз маалымат технологияны сатып атабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Жогорку технологиялар паркында катталган компаниялар IT тармагындагы баардык кызматтарды көрсөтүшөт. Бирок көпчүлүгү программалоо менен байланыштуу. Парктын директору Алтынбек Исмаилов кайрадан кепке кошулду.
Эң биринчиден биз болсо ошо программа түзүү жана программаларды сатуу боюнча кирешелерди алсак, биздин мындай жалпы кирешелерден 60% ушуга окшогон ишмердүүлүктү эме белгилеп кетсек болот, түзөт ооба. Экинчиси болсо мындай чоң өзүбүздө мындай өнүгүп келе жаткан мындай IT тармагында иштин бири бул болсо компьютерде түзүлгөн анимациялар карап көрсөк болот. Мына силер дагы бир нече жолу ошол материалдарды жаздыңар. Бул болсо биздин мына YouTube'та иштеген мындай ишканаларыбызда. Алар компьютер менен ар кандай балдарга болобу, азыр чоңдор үчүн дагы анимация тартып жатышат. Анан кийин YouTube'ка киргизип, анан кийин ал жерден ошол реклама аркылуу мындай киреше табышат. Үчүнчүдөн болсо жанагындай интерактивный сервис деп коебуз. Мындай 9% болсо техникалык колдоо
болуп эсептелет. Бул болсо өзүңөр билесиңер жанагы көп-көп ошол программаларды мында колдош керек, ал жерде поддержка деп коесоз мында жакшыраак эме болот го. Анан кийин 4% мындай башка иш.
Кеп болуп жаткан парк биринчи кезекте IT тармагында иштеген мекеме компанияларга салыктык жеңилдиктерди алып берүүнү максат кылат. Ошондой эле аталган тармакта иштеген компаниялардын кириши чыгышасын эсепке алуу жана аларды көмүскө иштөөдөн чыгарууну көздөйт.
Бул парктын ичинде атайын ошол мыйзам менен бекитилип, эң биринчиден ошол салык тарабынан жеңилдетүүнү беребиз. Эң биринчиден жана НДС атайбызбы? НДС жана налог на прибыль, анан кийин налог на продажу деген ошол 3 салыктан бошотуп, анан мындан тышкары жана подоходный налогду 10%-дан 5%га азайтабыз. Жанагы соцфонддогу отчисление болсо 12%га ошол орто эсеп менен алынган ошол зарплатанын 12%ын ушинтип жеңилдетүү.
4 жеңилдик бар,
ооба, ошондо 5 жеңилдик болот.
Деди Алтынбек Исмаилов. Ал эми компаниялар мүчө акы катары жогорку технологиялар паркына жылдык жүгүртүүсүнүн 1% төлөп турат. Муну Таймли Софт компаниясынын директору Андрей Гуринов да ырастады.
Парк высоких технологий — это своеобразная айтишная связь. Собственно, полученные...
Жалпы маанисинде бул парк эркин экономикалык аймак сыяктуу. Болгону IT компаниялары менен байланыштуу. Бул жерге кошулгандан кийин алган жеңилдиктерибиз биздин каражаттарыбызды жакшыраак колдонууга түрткү болду. Биз сарамжалдап калган акчабызды персоналды өнүктүрүүгө, кызматкерлерибизди чет жакта окутууга жана ар кандай социалдык иштерге жумшап жатабыз. Маселен, биздин компания студенттер арасында программалоо боюнча эл аралык олимпиаданын башкы демөөрчүсү болуп саналат. Эл аралык Silk Road марафонуна көмөк кылып турабыз. IT боюнча билим берүүгө каржы салабыз. Биздин компания парктын ичинде жайгашуу менен эсеп кысабын толук ачык жүргүзүп, маянаны так төлөп, насыйларды эң эркин алууга мүмкүнчүлүк ала алат.
Башка бир атамекендик IT компания Улут Софт жоопкерчилиги чектелген коому жогорку технологиялар паркына жаңыдан кошулду. Фирманын жетекчиси Мирбек Окенов парктан сырткары иштеген менен анын ичинде жумуш алып баргандын айырмачылыктарын айтып берди.
Эми жогорку технологиялар паркы жалгыз эле салык жагынан жардам бербестен компаниялардын жаңы-жаңы рынокторго, жаңы-жаңы рынокторда кардар издөөгө ар кандай иш чараларды уюштуруп атат. Бул жакта Кыргызстанда болобу же болбосо чет мамлекетте ушул биздин тармакка тиешелүү ар кандай жаңылыктарды өзүбүздүн мисалы телеграм группасы болобу, башка эмелер, email, электрондук кат аркылуу бизге кабар берип турат. Эми башкача айтканда тармактагы жаңылыктар, тармактагы жакшы иш чаралар же болбосо бизге тиешелүү компаниябызды чоңойтуу, кеңейтүү, жаңы кардар издөө боюнча мүмкүнчүлүктөрдү биздин кулагыбызга чейин жеткирип бергенге аракет кылып атат. Мунун да пайдаларын көрүп атабыз.
Мындай караганда Кыргызстандын IT тармагынын ийгилиги жогорку технологиялар паркына катталган фирмалардын кирешеси менен гана эсептелбейт. Себеби учурда дагы 50%-дон ашык компания бул бирикмеге кошулбаган тартипте иш алып барууда. Мындан сырткары патенттик ыкмада эмгектенген жана көмүскө иштеген жүздөгөн айтишниктер да бар. Ошол себептүү программисттерде алдыңкы жылдарга карата дымак да чоң, потенциал да кеңири.
Шашпай, мына ушундай жыйынтыктарга жеттик. Эми азыр туура айтасыз, дагы секирик керек, дагы амбициялык максаттарды коюшубуз керек. Мына ар бир үй бүлөдөн бир программист деп айтабыз, IT академияларды бүткүл Кыргызстанга ачып атабыз, деңгээлге чыгайлы деп атабыз. Мына 50,000 программист керек. Биз 1 миллиард сомго жеттик, 1 миллиард долларга ушундай максаттарды койдук,
деди IT адиси Азиз Абакиров.
Элдик экономика уктуруусу.
Элдик экономика түрмөгүнөн Бишкектеги жогорку технологиялар паркынын жана өлкөдөгү айтишниктердин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кеп кылдык. Түрмөктү мен Эрнист Нурматов сунуштады. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева, эми уктуруубузду Маек менен улантабыз. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов куудулдук өнөрдүн ысыгына күйүп, суугуна тоңуп, жарым кылымга жакын угармандарын жарпын жазып келатат. Азаттык радиосунун студиясында ал өмүрүнүн арнаган өнөрүнүн учурдагы көйгөйлөрү тууралуу кеп кылып берди. Келдибек Ниязов менен Бекташ Шамшиев аңгемелешти.
келдик ага. Биздин студияга кош келдиңиз.
Рахмат.
2-3 жылга кетип атат. Мына аңгеме жөнүндө кеп кылып келе жатабыз да. Бул эми жазма аңгемелерди, ооз экенгемелерди болот. Мына ушул аңгемеге сиздин мамилеңиз кандай?
Меники көбүнчө сатирический аңгеме болуп калат да. Күлкү аралашкан, чымчыма андай мындай аралашып анан кийин кетет да. Шайлообек Байкеңер 9 жыл бизде адабий бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп филармонияда. Аксакалдын баарын көрүп калды. Анан ошондо көбүнчөсү Асанкул Шаршенов экөөбүз менен иштешчү да жазып берет, биз чыгарабыз, жазып берет, анан кошобуз. Шакем айтып калды, ой сен деле жазчы, жазчы алдың тоосуң менен айтпайлы жазчы деп. Моюн жар бербейт. Анан Баратбай Аракеев агымды иштейт. Ал какшайт, мен эртең ушул жолдон өтөм, жанагы айткандардын баарын жазып, анан бересиң мага деп. Бир берген жок неге, андайын жазып бердим. Анан эле чыга баштады, сандан санга чыга баштап атып, анан кызыгуум пайда болуп, анан ошондон бери анан кайрадан ручканы колго алып жаса баштадым. Баягы жер жарылса акындын жүрөгү аркалуу өтөт дегендей, боореке жер жана антип кычык колуп атса, булганып атса, татынакай нерсени талкалап атышса, ал ушу кубутулдун көзү аркалуу өтөт экен да. Айланып келип эле өзүнчө эле бир аңгеме сыяктанган чакан күлкүлүү бир окуя пайда болуп калат да. Анан жаса коем, гесиптер тынбайт, звонтеп турат, даяр бир нерсе барбы Келдибек байке деп жиберип коесуң, чыгып калат. Ошол
Келдибек ага, аңгеме дегиле юмордук чыгарма жазыш аябай кыйын да.
Туура.
Юмор сатиралык чыгарма жазган авторлор беш манжа менен саналат. Мунун себеби эмнеге байланыштуу?
Мунун себеби менен азыр кененирээк айтып берейин. Таласта жүрөбүз, Бабановдун атасы, кадимки эле Бабановдун атасы Токтогул деген Россия колхоздун башкармасы болчу, миллионер колхоз. Анан ошол кишиники ошол кезде Кара Буура, азыр Кара Буура Оролбай, мурун Киров болчу. Ошол Таластын борборунда мейманкана жок болчу. Анан ал кишинин мейманканасы да бар, бильярды да бар, мончосу да бар, бар бар. Анан ошол Таласка барганда эстебиз менен аябай жакын эле ошонукуна жатчубуз, анан тегерек четке концерт коет. Анан бир күнү кечинде келсек эле ош жерде бизди күтүп туруптур Тууралжын жапалдас бойлуу бирок шамдагай киши эле. Ой эстеке укмуш болуп атат, эмне болду кокуй, быйыл чикемдин 50 жылдыгы эмеспи? Анан ошого кичине таанышып кетем деп келген экен. Анан эртең малчыларга бир сыйлыгым бар эле, ошону тапшырайын деп чикемди болбой алып калып, анан силерди жүрөт десем ошондо анан кичине муюду дейт. Ой анда мен деле бир жарым саат концерт көрүп кетейинчи, сагындым деп. Ким ким бар деп анан баарыңарды айтсам, ой анда сонун болуптур да. Анан эле секиде боз үй тигип баягы малчылардын эмеси болуп атат. Аңысы эле ак Волга менен келип токтоду, астынан Чыңгыз чыкты, артынан жанагы мурунку эки баласынын Аскарыбы же Санжарыбы бирөөсү чыкты. Ошо кезде атын угуп бирок ээлек кез жынсы дегенди. Көкшүмчан экен, анан мылжыңдап тилин албай койду. Жүр чогубас десе болбой койду, анан калдып орус шофер менен калып калды баласы. Анан келип отурду, анан учурашып биз да сүйүнүп атабыз, жакындан кол бердик деп. Чыгармасын окуп чоңойгон жаның мындай бет келди көрө элек болчу, мына ошондо биринчи көрдүм. Анан келип отурду, анан сыйлык тапшырышты. Акиши кичинесинен баштап ошол аймакта иштеп бүт аксакалдар тааныйт экен, баары эле өбүшүп атышат. Анан баягы сыйлык тапшыргандан кийин концертти баштадык. Концертти анан алдында отуруп шашпай 2 сааттык концертти көрүп аябай каткырып отурду да, өзгөчө Асанкул Шаршенов экөөбүз ойногондо. Анан тамакка кирдик, боз үйгө киргенде ал киши кыдырып кыдырып келип анан бизге келди, анан келип эле айтты, ой бүгүн мен тим эле черим ушундай жазылды деди. Ай укмуш укмуш деп анан кийин Шаршенов экөөбүзгө кайрылып калды. Боореки сатира жанры эң татаал жанр, эч кимдин колунан келе бербейт, эле мактанып атабыз. Мисалы үчүн мен деле бир күлкүлүү окуя жасайын деп ой кылам, жасам деп анан каткырып күлдү, эртеси окуп алып кайра тытам деп. Анан чет мамлекетте жүргөндө күлкүлүү окуяларын көп сактап калам дейт. Кыргызстанга жеткирсем мүмкүн оңдоп күлкү жагы дагы өөрчүп кетеби десек, келгиче дагы жоготуп алам дейт. Анан кийин бирөөгөн экөөнү айтсам күлмөк турсун кайда, мостоюп карап Чыңгыз эмне айнып баратабы дегенсип калды атышат дейт. Ойгой токтотум деп анан бул аябай татаал жанр, баарыбыздын колубуздан келбейт. Муну жараткан деле ошол өлчөп берет. Мына байкасаңар деп атпайбы ошо киши, бир агымда жоошпай калган, бир агымда куйручук калган, бир агымда Бекназар, бир агымда Шаршен. Анан мына Асаке деп көрсө, Асанкул Шаршен 1 жаш улуу экен ал кишиден. Мына Асакем, анан аркасында бул инимди алып алыптыр, абдан жокшу. Мен быйыл 50 жылдык концертиме айланайын, сенин атың ким? Келдибек. Келдибек, сен алып барасың деди. Алып барасың дени эле жүр. жүрөм чыгып калды, Кудай айырбат онун. Эстеп атам, мен ал кишинин андай 50 жылдыгына жалаң актан каралар көп келет да, мен тамдыра барым менен айтам деп. Анан жанагы Шаршени өкөңөр ойногон интермедияны коштурам деди. Анан айтканда эле бараки Туңгуш театр турган илгери өзүң деле көрүп калдың, кыскычлар менен ошолчу. Ошол жерде өттү. Өтүп анан мен алып бардым, анан интермедияны ойнодук. Агеста мынтип кулагына тагып алып которгон эчтеке жок. Өзү жыркап күлүп атат, каранын баары карап отурат. Эмне болуп атат? Бүткөндөн өзү күлүп атпай, азыр тамакка барганда 3-4 тилмеш таптык. Анан ошолор маанисин которуп беретти. Анан кийин жолуккан сайын далдан таптап, мен ревизордо ойногом, ал завузкаларда ойногон да Шаршенов. Анан ушундай бир сөзүн кайра-кайра айтчу. Кирпичти жашат да. Анан мейли эми кирпичти жепсиңер, а цементти кантип жеп аттыңар дегенде Шаршенов айтат, цементти болсо кирпичке шыбап жеп аттык деп. Ушул сөздү Чыңгыз Айтматов унутпай дайыма айтып жүрдү. Анан куутулдук өнөрдү күлкү жаатын деле ушул өлчөп берет окшойт. Анткени эми Кудайга шүгүр, манасылар азыр жайнап кетти, төкмөлөрүбүз бар, ырчыбыз сан жеткис. Анан ушул ар бир ошол кишинин айткандай болуп, ар бир агымда бирден эле куутулдун эмеси калган. Бул деле бир шыбага, жараткандын шыбагасы бул. Жөнөкөй эле сүйлөй бербейсиң. Жана өзүң айткандай, кээде бир көңүлүң жакшы болуп калгандай эргип кеткенде бир укмуштонун сөздөр чыгып, угуп аткандар кыраан каткы келет, эртеси эстеп эстей албай каласың, атам көчө эмнени төдүрөп айтып барым, боорун эстим дегенде. Ушул
Келдибек ага, куудулдун аябай мыкты сөзү бул ооз эки укканы эң кызыгы сонуну да. Текстке түшкөндөн кийин эле баягы куудулду касиетин кыйла жоготуп коет да.
Жоготот,
ушуга деген киши кантип гүлд экен, ушуга кантип эле гүлөт, жөнүлө эмеби деп, мунун себеби эмнеде?
Эми себеби боорке кагазга түшүргөндө өзүң айткандай анча келбей калат да. Биз деле баамдап жүрөбүз. Чолпошка деген бир интермедия ойногом Шаршен экөөбүз. Мадиева да бар да, ал атам менен апам, мен Чолпошка деген кыз шыгылып эң аягын негир төрөп келем, шыгылып бүт улутка тийип чыгам, азыр өкүнөм, эрте ойноп алыптырбыз деп. Анан ошонун кагасы Чолпошкин окусаң 2-3 жолу жаратпай коюшкан мунун эмнесине эл күлөт деп. Анан сахнага алып чыккандан кийин айланайын ал кезде интермедиянын алдыңкысы болбодубу, карабайсыңбы? Бул кыймыл аракет менен күчтүү болот экен да. Анан тиги сахнада жүргөндө дагы тексттен да чыгып кетесиң да, бир сонун сөздөр пайда болуп кетет. Анан ушул айырмасы эле ушундай. Куудул деген өнөр, мына төкмө төгүп атат, түшүнөсүң, төгүп атат. Комузчу комуз чертип атат, ооз комуз оозун каккылап атат, манас манасты айтып атат. Анан мен ошол 69 жылы боорке залкарларга аралашып калдым. Өзүм чоюп кетет да, Кудай айтып, төкмө чыгып төгүп атат. А бизде эмне куудул дейт, а куудул деген сөз эмнени түшүнөт деп анан Шаршеновтон сурасам, ой атаң ноозурай, мунун деле мен түшүнбөптүрмүн. Кудай айтып атат, куудул деп эле ошентип анан баарын айтсак ошондо Токтосун Тыныбеков бар, Ашыралы Айталиев, Эстебес Турсуналиев, Тууганбай Абдиев, Буркаш Мамбаталиев, ушул эжелер бүт бурулчак киши үчүн жооп бере албай калышпадыбы? Ой чын элечи деп анан Токтосун Тыныбеков айтып калды, мен бир кулагымдын укканы бар эле, калык калык атам дейт, калык акитет. Ошол киши бир айтканда мен мына эмеске түшүп атат деп, бул эки сөздөн куралган нерсе деп. Куу анан дулдул деп, куудул деп. Куусу айлакерлиги, амал көйлүгү, мисалы үчүн куйручук атанын эмне кандай, баардык эле куу. Анан дулдул аябай көтөрүмдүү, телевизордон да айтып атам ушуну жайылтып. Жаш балдар куудул болуп жүргөн балдар чыгып ошого суроо берсе журналист жооп бере албай атпайбы? Элди күлдүргөндү куудул дейт, анан күлкүлөө окуй атканды куудул дейт деп. Анан түп маанисинде анан ушул жерге бир мисал келип калды өзүнөн өзү. Филармониянын алдында баарыбыз турабыз, жанагындай топтун баары, бүт топтолуп алып анан бир сыйра каткырышып алып анан кирчүбүз. Эми а деле жок, эшигинин алды бир көрк болор эле да. Аркы университетке окуп аткан мугалимдери да студенттери да токтоп учурашып баш ийкешип алар кетип ушундай. Ошентип турсак эле Шаршенов келатат тиги Саякбайдын эстелиги жактан, кайкайып басып колунда бир тамеки. Анан эле Тууганбай Абдиев, а киши дагы могу акындардын төкмөлөрүнүн ичинен ушу күлкү жагы көбүрөөк болор эле. Анан эле Асаш келатат деп калды. Асаш келатат, Асашты бир сынап көрөлүчү деди. Эстебес сурады, эмне деп сынайсың деди. Азыр эле сынайм мен аны, келгенде эле айтам, ой сени Чыңгыз Айтматов Америкага алып кетет экен, өзүң уктуңбу деп көрөлү, эмне деп жооп берет экен деп. Баары эле макул макул деп эле атышат. Мен эми Шаршеновго жакынмын, эчтеке айта албай калдым, көрүнө келатпайбы бул жерде. Анан келдик эле эле калдайып учурашып. Ой, кирели
бен. Урматтуу угарман, кыргыз эл артисти Келдибек Ниязов менен кесиптешим Бекташ Шамшиевдин маегин уктуңуз. Бул маектин толук версиясын Аламтордук Азаттык чекит.org сайтынан таба аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Үн режиссерубуз Максат Акматжан уулу болууда. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби. Айымиги. Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гутурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. Утиди менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Олсейф кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиңдигиң. Перезагина О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана чекитке же сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.